iti panagsubli ni Apo tayo nga Hesus kat amok nga amin nga banag kat agbalbaliw to. Kat panpanunutak, anya nga tayo itagbalin nga langay tilubong intun madanon day tanga panawen. Ngam kabayatan nga tilubong katagururay iti day tanga panawen, pasapong nga agkararag tayo iti Diyos tapno iti ili tayo kat saan nga agtultuloy nga matnag iti pan nakadadael. Daytoy iti karunaan nga isuro kada tayo iti adal tayo ita. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyag.
At may sumata nga ang napili, nga papanandag iti namati, ken amin nga napili. At may sumata nga awan lumaklakay to, ibi apat sa saratan, dagiti namati. Kunana, di pamati ket makita, tapi bilya ket sao di nga marswa. Di sao di Diyos, isu ti puno, amin nga pato ket matungpato. Di puno nga mamati, at yet nga awan ingana. May sungata nga kati ipyerno, nga papananti managpaso, ken amin nga timunyo. At may sungata nga at kati apo.
Ti programa nga Bagnos iti Biyag, katsagot kada kayo iti Transworld Radio, nga makipagtintinulong kadag iti simbaan nga pudnong agisursuro iti sao iti Diyos. No adda sa lunsod, wenno pakaburiburan nyo iti biag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo, babaen kadagiti sasao iti Dios. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629. Dengken tayo nga rod, iti mensahe tayo. Manipod iti daytoy a programa. Bagnos iti biag.
Ti danan, ti putno ken ti biag. Awan ti makastrek, iti pagaryan ni Ama, no di magna kanya. Daytoy ti sao ni Jesu Kristo. Sa o ti Diyos, iso ti puno, amin nga pato, ket matungpang to. Ipuno nga mamati, at yan nga awan ingana. Ibig niya, iso punana, di pamati, ket makita. Tat ibig niya, ket sa o di namarswa. Sa o ti Diyos, iso ti puno, amin nga pato, ket matungpang to. Ti puno nga mamati, at yan nga awan ingana. Ti puno nga mamati, at yan nga awan ingana. Ti puno nga mamati, at yan nga awan ingana.
Dahito yung adal tayo takapsat kat masarakan tayo iti libro ti Isayas. Iti may kanumapulog at upat nga kapitulo, aging ga iti may kanumapulog at limang kapitulo, iti may kadwa nga bersikulo. Dito'y may kanumapulog at upat nga kapitulo kat may tultuloy iti may panggap iti panagpakpakaasi dagiti Israelitas iti panarabay kan panakibiyang iti Diyos kadakwada. Kat makuna nga awan iti si asinuman nga anak ti Diyos ita iti saan nga kasapulan iti kastoy. Kinapudno na kit, dahito iti tartarigagayan iti Diyos. tiya sinignakin panagbalin na kumang anak na. Dito'y kat agkidkid daw ni Isayas iti samali pa'y ngapaltiing iti presensya iti Apo. Kaso iti inaramid na iti sa Jabantay Sinay iti sangwanan ti Israel. Kit naadal tayong ano tinamarswa kit agparang wenno agtignay iti sangwanan dagiti pinarswana. Kit adda maaramid nga na isang sangayan nga pasamak. Adda panagginginid kan panaggungon dagiti amin nga pinarswa. Ti material nga lubong kit saan nga kabailan nga sakupan iti presensya iti Apo. Ti Diyos kit pinarswana dagiti mawawagan nga natural law tapno makontrol na iti na pisikalan nga lubong. No pa'y nukasta, nukasla iturayan na dagito nga natural nga linteg. Tinapisikalan nga lubong kat matignela ta. Kaste ko na iti libro iti Hebreo, ito muna ang kapitulo may katlong nga versikulo, idinto nga iso tiranyag ti dayag na, kun tinapaypayso aladawan ti kina Diyos na, kat idinto asalimutmutan na, dagiti iso amin abanbanag iti sao ti panakabalin na, iti na aramid nan ti panakagugor dagiti basbasol tayo, nagtugaw iti makanawan ti ari, sa dingato. Dito'y kat kidkid dawin na iti Diyos nga agparik na kumaisuna kadakwada, iti na idumduma nga wagas. Basan tayong urod iti umuna nga versikulo iti teksto tayo, iti may kinamapulukat upat nga kapitulo kat kastoy ti kunana. Apay adimuray abon ti langit, kat bumaba ka. No aramidom ti kasta, makita da kadag iti bantay, kat agkintayog da iti butang. Kas makita tayo kat kidkid dawin na iti Diyos nga agparik na kumakadakwada. Iso nga kunana nga rayaban na kumaitilangit kat bumaba iso na. Nga kas iti naramid na idi nga insalakan na ni David. Basan tayo man ti kunana iti libro iti Salmo, iti may kasangapulgat walong kapitulo, may kasam nga bersikulo. Iso, pinaglukoyan namat dagiti lang langit, kat bimaba, kat napuskol asipngad, at daidi iti baba dagiti sakana. Iso nga kidkid dawin da nga ti Diyos kat agparik na babaan iti panangipakita na iti panakabalin na. Iti kinalintag na. Iti kinaimbag na iti naidumduma nga wagas. Dito kat babaan iti datdatlag tapno makita dagiti iso amin kat bigbigan da iso na. Kantap no mapnat damat. Kunana pa iti may kadwa nga versikulo. Agtigargarda akas iti danom nga burburag iti dumardarang nga apoy. Umay ka kat ipakitam kadagiti kabusor mo, tipan nakabalin mo. Pagtigargaram dagiti nasyon, iti imatang mo. Kas iti panang paburak iti apoy iti danom kat, agtigargar dagiti nasyon, gapo iti presensya iti Diyos. Ita nga panawin kat, ado dagiti nasyon nga, san nga makaamunga da iti Diyos. Kat ado dagiti mas daw, no kasano nga dagiti namati kat, mabalinda iti makitip-tipon ka dagiti nasyon nga, saan nga mamati nga da iti Diyos. Iti ka po na nga minda ito'y kat, kapada tayo matlang ida nga saan nga mapati nga da iti Diyos. Apay nga nakuna tayo itikasta. Ita nga panawin kat dandani saanin nga mailasin dagiti namati kung saan nga namati. Gaputa kasla awanan nagdumaan dagiti aramid da. Kasla awanan panagbuting da nga agaramid itilakas kung mangsalungasin ka dagiti bilbilin na. Kuna na pa iti may katlong versikulo, imay ka idi kat nagaramid ka kadagiti nakabutbuting abanag, adimi ni namnamang aramidem. Nakita da ka dagiti bantay, kat nagkintayog da iti buteng. Nagkintayog idi dagiti banbantay, iti presensya iti Apo. Iso nga, kitkit dawin dagiti kabusor iti Diyos nga, agtin nagkuma dagiti batbato manipod ka dagiti banbantay, gapo iti pungtot iti kordero. Kasi magbagay iti may kanam nga kapitulo, iti may kasangapulok iti inam nga versikulo, iti libro ti Apokalipsis. Kuna na iti may kapat nga bersikulo, awan pa iti nakakita, wenno nakadamag iti Diyos akasken ka. Diyos nga agaramid kadagiti kakasta abanag, kadagiti agtalag kenkwana. Imbaga ni Pablo iti kastoy mutlang kapanunutan, iti imbaga na iti may kaduang kapitulo, may kasang nga bersikulo iti libro ti umunang Korinto, ngamkas kuna tinasantuan asurat, tisan pa'y anakita wenno nang ngagditao, tisan nga impagarup ti tao ang mapasamak, iso ti insagana ti Diyos, kadagiti agayat, kenkwana. Kat intuloy ng imbaga ni Apostol Pablo, iti may kasangapulong na versikulo, nupay kasta, babaan iti Espiritu, impakaam mo ti Diyos kadatayo, ti palimod na. Sukimatan ti Espiritu, ti amin abanag, uray dagiti na unag, apanggap ti Diyos. Nalawag nga iti may kadwa nga kapitulo, may kasang nga versikulo iti libro ti umunang Korinto, kat na kailanad iti libro ti Isayas. Ngam ibagbaga kada tayo iti may kasangapulo nga bersikulo, nga iti panawon tayo kat ipakitan to iti Espiritu Santo, dagito nga banbanag. Iti panawon iti panakaikasaba iti Ebanghelyo kat sandanton nga agura iti iaay ni Kristo. Uri da tayo kat mabalin tayo nga ibaga, tikas iti nailanad iti munang Korinto, may kasangapulo kat talo nga kapitulo, iti may kasangapulo kat doon nga bersikulo nga kunana, ti makita tayo ita, kasla na kudrup aladawan iti sarming. Ngam makita tayo ton iti rupan-rupa. At napagkurangan ti amok ita. Ngam kalpasan na. Nain anay ton, akas iti panakam mo, ti Diyos kanyak. Kat mabaling nga makita tayo iti bukod tayo nga bagi, iti na iti nga pasit iti libro ti Isayas, kaputa, at daan tayo mat iti namnama. Tartari gagayan tayo nga, ikatin na tayo kuman manipod dito nga lubong. Kuna na iti may kalimang bersikulo, si ayat kang umawat kadagiti agrago, nga agaramid iti naimbag, kadagiti makalagip nga agbyag, kas mayanurot iti pagayatam. Kinapungtot na kami, ngam intultuloy mi tinagbasol. Uray no kasta unay tipungtot mo kada kami, di kam nagsardeng anagaramid iti dakes, manipod iti ununa na. Makita tayo dito'y nga mangrugin nga mabigbigda dagiti basbasol da. Kasamat iti panangipakita iti panagtalag iti panakaisalakan, ngayaw awat iti manubot. Kunan iti may kanam nga bersikulo, managbasol kami amin. Uray dagiti kasayatan nga aramid mi, mayarig da iti nakarugrugit anisnis. Gapo ka dagiti basol mi, mayarig kami iti nagango abulong, amayang angin. Dito kat may isa nga pamilyar nga bersikulo, gaputa kanayon nga mas usar dito ito, no maipakita iti kinapudno nga, san nga nalintag iti tao? Kat san lang nga pudno dito ay maipaay iti Israel? No di kat itintero nga sang katawan? Gaputa nagbasol iti Hudyo kinintil kat adayuda iti dayag ti Diyos. Iso nga kuna na itinabasa tayo nga, uray dagiti kasayaatan nga aramid mi, mayarig da iti nakarugrugit anisnes. Kakabsat, awan ka ipapananadag iti pagarupin tayo nga nasayat nga aramid. Nangrunan da ito'y kat sabali iti panggap na. Kasla nasayat iti madan iti milyon-milyon nga kwarta tapno mausar nga pangtulong ka dagiti marigrigat kan mabisbisinan. Wino tapno maasikaso dagiti ululila kan dagiti balo. Ngam iti imatang ti Diyos. Anyaman nga patauden iti lasag kat kasla narugit la ang lisnis da ito'y. San tayo nga mapataod iti nadalos nga banag, manipod iti narugit nga banag. Katawan iti maaramid iti may isang managbasol, nga makayayo iti Diyos. Masapul nga madalusan pa'y nga umuna isuna, sakbay nga umasidig isuna iti Diyos. Ngam narigat nga awatin dayto iti tao, nang runa iti may isang nga san pa'y nga naisalakan nga, agsadsadag laang kadagiti nasayat nga aramid datap no iti kastakit, makaisalakan da. Kuna na iti may kawalo nga bersikulo, ngem si ka o apo, ti ama mi, mayarig kami iti dadamilyon, kat mayarig kamot iti agdamdamili. Pinarswa na kami. Sigun iti panakaparswa tayo, kat ti Diyos iti ama tayo. Ngem napukaw ti tao day tangaladawan iti Diyos. Kat adala ang may-may sa ngawagas, tapno iti kasakit, agbalin tayong anak iti Diyos. Day takot, babaan lang kan apo tayong Jesucristo. Day takat babaan iti panakatay tayo, kan panagungar tayo nga maibilang kankwana. Kuna na iti muna ang kapitulo, may kasangapulukit duwakin, may kasangapulukit talong abersikulo iti libro ti Juan. Basan tayo man kabsat, kasto iti kunana. Ngam adamit dagiti imawat, kan namati kankwana. Isot gapuna nga inikan na ida iti kalintigan, ngagbalin nga anak ti Diyos. Saan daan nagbalin nga anak ti Diyos? Kas iti gagangay apan nakaipasngay ti tao, ta ti Diyos amismo, ti ama da. Daytoy kat may isa nga panang bigbig tayo iti Diyos nga namarswa kada tayo. Isuna iti nang damili kada tayo. Ti tao nga nang damili iti banga kat isuna iti nangaramid iti daytoy. Kat daytoy iti impawat ni Apostol Pablo, iti nga nagsaw isuna iti Atena. Kuna na iti may kasangapulo kat pito nga kapitulo, may kadapulukit waloken, may kadapulukit siyang mga bersikulo iti libro ti Aramid. Takastay kunadan, agbyag, aggunay ken addatayo ken kuana. Iti kunati sa magmamano aman naniwyo, tauray datayo, anak na mat. Yan tangay ta anak na tayo ti Diyos, di tayo kumay pagarop, ngumasping ti Diyos iti ladawan abalitok, wenno pirak. Wenno bato asinukog ti kinalaing, ken kabailan, ti tao. kunaan tayo manan kabsat nga titao kat pinarswa iti Diyos. Ngumsan nga amin nga tatao kat maawagan nga anak na. Dahita iti ibagbaga ni Pablo ditoy. Gaputa pinarswa na tayo iti Diyos kat masapul nga san tayo nga rod nga agaramid iti imahe wenno ladawan nga nakitikitan. Kat kunaan tayo nga kalanglang iti Diyos daytang imahe. Tanu aramidan tayo daytoy kat kasla padpadasin tayo nga agaramid iti bukbukod tayo nga Diyos. Kat dayto iti kagurgura una iti Diyos nga aramid. Gaputa kinana nga may sa iso na nga managimon nga Diyos. Agsubli tayo iti teksto tayo kat basan tayo iti may kasangapulong nga bersikulo. Nagbalinan akas lalitang dagiti na santuan a syudad mo. Narba ti Jerusalem kat nagpanawanan. Tinailadawan dito yung nga bersikulo kat saan nga pudno iti panawin ni Isayas. Ngam iti saan nga agbayag kat napasamak iti pinarmak ti Babylonia iti Jerusalem. Kunana iti may kadapulo kat limang kapitulo, may kasam kain may kasangapulo nga bersikulo iti libro ti may kaduang ar-ari. Pinuuran na ti templo, ti palasyo, kan dagiti balbalay, dagiti amin ang nalatak at tao ti Jerusalem. Rinabba dagiti soldado na, ti bakod ti syudad. Natumpal nga rod amin nga padto ni Isayas. Kunana iti may kasangapulo kat may sanga bersikulo, naura man ti templo me, tinasagraduan kan napintas a lugar, ang nagdaydayawan idikan ka, dagiti kapuunan me, nadadaal amin a lugar, ngayon patpatag me. Nagsurat ni Isayas nga kas napasamak ang daytoy. Ngam napasamak daytoy sa nga gasot nga tawon kalpasan iti ipapatay na. Nadadaal iti templo, idi nga nadadaal mo iti Jerusalem. Kuna napay iti may kasangapulukit doon nga bersikulo, O Apo, san kakadi amatignay, gapo kadagitoy? Agulimag kakadilatan, idintong agsagsagaba kami itinakarkaro, ngam ti maibturan me. Inlipas ni Isayas dito nga kapitulo, babaan iti may sanga saludsod nga kunana. O Apo, saan ka kadi nga matignay, gapo ka dagitoy? Dagiti nabatbate nga padto ni Isayas kat isu iti sungbat ti Diyos iti dito nga saludsod. Tinalikudan ti Diyos iti Israel, idi nga tinalikudan iti Israel iti Apo. Ngam saan nga dito iti manglapid iti plano ken panggap na para kadakwada. Intuloy latta iti Diyos iti plano na kat mapasamak to daytoy. Dito'y may kanumapulok at limang kapitulo, kaya't makita tayo iti sirmata may panggap iti pagarian. Kanoan yan to iti agnanayon nga saad iti Israel, iti barunga langit kan barunga daga. Kaya't dayto iti nangyag kada tayo iti nadayag kan napintas nga panaggibos iti libro iti Isayas. Makita tayo to dayta iti may kanumapulok at innam nga kapitulo. Basan tayo iti muna nga bersikulo, dito'y may kanumapulok at limang kapitulo, iti libro iti Isayas. Kastoy ti kunana, kinna ti Apo, si dadaanak idi amang ipangag iti kararag dagiti tattaok, ngam di damot nagkararag. Inururay ko ida amang birok kanyak, ngam di da ingayat timang birok kanyak. Saan ang nagkararag kanyak ti nasyon? Nupay si sasaganaak amang ibaga iti daytoy. At tuyak at tumulong ken ka. Ti bagbaga ni Isayas ditoy ket isu iti panakaamo dagiti hintil may panggap iti ibanghelyo. Idinapan ni Pablo ije Filipos kat nakita na iti sirmata may panggap iti may sanga tao ije Macedonia. Ngam iding addan isuna sa jay kat natakwatan na nga saan nga may sanga lalaki iti mangayat nga makangag iti banghelyo, no di kat may sanga babae nga agnagan iti Lydia. Manarimaan iti isuna nga agkarkararag nga kakuyog na dagit dadu mga tattao iti igid ti karayan. Kat uray no saan na nga nabigbig iti kasapulan na, kat imbingay kankwana ni Pablo iti banghelyo. Kuna ni Pablo iti may kasangapulong kapitulo, may kadapulong nga bersikulo iti libro ti Roma, naturturid pa ni Isayas, idi kunana, nasarakandak dagiti saan amang sapsapul kanyak, nagparangak ka dagiti saan amang birbiro kanyak. Kasta iti napasamak kada tayo kabsab, pagano dagiti kapututan tayo, awanda ijaigid iti karayan nga mangidaydayaw iti Diyos, kat kung kunada nga, pangasiyo ta mga ibaon kayo kadagiti mga kasabanga, mangiwaragawag iti sao ti Diyos. Sanda nga kinayat da ito'y? Tiki na pudno na kit pinapatay dadagiti daduma kadagito yung mga kasaba, nga napan mangiwaragawag iti ibanghelyo kadakwada. Ngamita kit, saanan nga agpakpakaasay dagiti pagano, tapno maikasaba kadakwada iti ibanghelyo. itakat awanin iti pagpakaasit apno maibingay laang kumati banghilyo kadakwada. Simong bat kadagit itat tao nga, uray pa'y nga saan nga umuawag kadakwada. Mabaling nga, san tayo nga kinidaw nga, maisalakan tayo kuma. Ngam, insalakan na tayo. Kuna na iti may kadwa nga bersikulo, si sasagana ak nga umawat kadagitoy at tao. Isuda amang ipapilit nga garamid iti dakes, kat mapanda iti kaykayat da. Dito'y kat makita tayo nga agsasao iti mamadto kadagiti Hudyo, iti nasyon nga Israel. Amo tayo nga isuda iti nang ipaayan ti Diyos iti Ebanghelyo. Kina ni Pablo iti may kasangapulo nga kapitulo, may kadapulog at may sanga bersikulo iti libro ti Roma, ngam no may papan iti Israel kunana, agmalmalam nga igay at ko ti Imak, ang mga awis nga agsubli kadagiti managlabsing ken nasukir at tao. San nga nagsardeng ti Diyos nga mangigaygay at itiima na kadakwada? Ket tinalikudan na ida, idi nga timalikud daken kuana. Nubasan tayo ti kunana iti may kasangapulo ket talong kapitulo, may kupat apulo ket innem nga bersikulo iti libro ti Aramid, ngem si tutured ang nagsao, da Pablo ken Bernabe. Rebbeng na ada kayo ti umuna, apaka ipalawagan ti sao ti Diyos, kinada. Ngam agsipod talaksidan nyo, kandiyo ibilang ama ikari kayo itibiyag ngagnanayon, panawan da kayo, katin kami, kadagiti hintil. Katkastangarod iti napasamak kakabsat. Iti samaling nga panauket, nusan nga inawat ti Israel iti Ebanghelyo, kat inawat da ito iti Efeso. Kat nusan nga inawat da ito nga nasyon iti Ebanghelyo, kat mabaling nga awatin da ito'y dagiti na dumadumangan as nasyon. Iti panaglayos iti parabor ti Diyos kat aglupyas da ito'y iti na dumadumangan pasit iti lobong. Kat kasta iti kinabak nang iti parabor iti Diyos kabsat. Da ito'y kat nan anay ngagpahay iti iso amin. Dito'y nga adal tayo kat naimatangan tayo nga rod iti panagpakpaasi dagiti tat tao, iti panakibiyang ti Diyos iti pakasaknanda. Kinidaw da kinkwana nga umay kan agparik na kumaiso na kadakwada, babaan iti panakabalin, dayag ken Gloriana. Ngam na kuna tayo nga tisa nga parswaan kat sa nangakabailan nga sakupan iti dayag ti Diyos. Agkintayag ken magungundag iti aming nga pinarswana, no agparang isuna. Kuna na pa'y nga agtigargarto dag iti nasnasyon, iti yaay iti presensya iti Diyos. Ngam saan lang nga dag iti nasnasyon, no di kat pati pa'y dag iti banbantay kat marunaw danto iti presensya na. Amin dagiti na iladawan ditoy, ken kadagiti na palabas nga adal tayo ket mangiladawan iti napintas nga maramidan iti pannakaikasaba iti Ebanghelyo iti panahon ti Kristiyano. Kunana nga maddaanto iti baro nga langit kendaga. Awanton iti gubat. Awanton iti panagaapa. Awanton iti gurang-gura no diket agtutunos ton dagiti amin nga pinarswa iti Dios. Iti na iladawan ditoy ket agkuyog ton iti lobo ken karnero. Tilyon kat makikaiddan ton kan makiabay ka dagito ubing. San aya nga pudno nga makayayo day tangaladawan kabsat. Dito yung arud kat makita tayo itiladawan iti may sanga na imbag kan na indaklan nga ama. Ti may sanga pagwadan nga ama kat saan nalaang nga sursuruan dagiti anak na may panggap ka dagiti na imbag nga aramid. Ngam ipakita na pa'y kadakwada no kasano iti panagaramid iti na imbag. Iti panawin ni Apo tayong Yesus kat namin adu nga daras nga binili na dagiti adalan na nga agsauda itibiyang na. Kat imbilin na pa'y kadakwada nga saan da ko mga madanagan. Gaputa di Diyos iti mangisuro kadakwada. Noan niya iti bagada. Noan niya iti ipakaamuda. Kasamat nga timay sa nga pagwadan nga amakit, disiplinaan na kun palintigan na ti aramid dagiti anak na. Basan tayo man ti kunana iti Hebreo, iti may kasangapulukit doang kapitulo, may kasam agingga iti may kasangapulog at may sanga bersikulo. Kunana, kat may sapay, adda amma tilasag tayo. Isuda anang dusa kada tayo, kat nagraom tayo kadakwada. Dinto nang nangruna, apa iturayan tayo iti ama, dagiti karkararwa, kat agbyag tayo. Tadagiti amma tayo, pudno adinusa datay iti basit nga aldaw, kas iti pagarupenda anayimbag. Ngam daytoy, dusaan na tayo amay pay iti paglaingan tayo, tapno mairaman tayo iti kinasantuna. Awan ti dusa nga ita, may pagarup a pagragsakan, nudikat pagladingitan. Ngam kalpasan na, patauden na, tinatal na abunga ti kinalintag, a maipaay ka dagiti ni Erwam iti daytoy. Dayto iti naimkalintigan nga panangdusa kabsat. Nungarod, adda panagbutang tayo kadagiti na indagaan nga ama tayo. San aya nga nang nangruna kuma iti panagbutang tayo iti Diyos ama tayo nga adda sa dilangit. Amo tayo nga awan iti panakadusa nga makaiayo wenno makaparagsaksan kadi. Daytoy ket nasakit, nasaem, ngamkalpasan na. Daytoy ket mangiturong kada tayo tapno mangpataod kadagiti bunga ti kinalinteg. Nulakit ta amirisin tayo dagito nga nagbasulan tayo. Daytoy ket saan nga makaiayo, ngamkasapulan tayo. Iso nga makuna tayo nga rodkabsat, nga timay sa nga amang managayat kan manang ipatag kadagiti anak naket, disiplina na ida, no da nagkamalyanda, no nagbasulda. Ti panang dusa ti Diyos kada tayo kat, mabaling nga agbayag iti manong aldaw, manong alawas, manong abulan kan, uray pa'y adunga tawin. Ngamdag ito'y kat, pakailasinan lang nga ti Diyos kat ay ayatin na tayo. Daytoy kat ipaawat na nga iso iti ama tayo, kat da tayo dagiti anak na. Ngamti saludsud ita, kasano kadi iti irelasyon tayo kinkwana? Sursurutin tayo kadi matlaang dagiti bilbilin na. Dingdinggan tayo matlaang kadi dagiti palpalagip na kin patigmaan na. Ti may isa nga nasaya at nga amakit, isagana na dagiti anak na. San lang nga iti agdama, ngam uray pa iti masangwanan. Kitkunan tayo manin nga no daytoy kat maramidan iti naindagaan nga ama tayo. San ka di nga nang nangruna pa'y iti ama tayo, nga da sa dilangit. Kuna na iti may kadwa nga Pedro, iti umunang kapitulo, may katlo nga bersikulo, idinto nga iti na Diyosan a panakabalin na. Inted na kada tayo dagiti iso amin a banbanag, amay pa'y iti biyag kan kinisingpid. Gapu iti panakaamukin kwa na, anangayab kada tayo, babaen iti dayag, kan panakabalin na matlaan.
Programa nga magno si tibiyag, katsagot kada kayo iti Transworld Radio nga magipagtintinulong kadag iti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Diyos. No adda saludsod, wenno pakaburiburan nyo iti biyag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo, babaen kadag iti sao iti Diyos. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629.
O kapsat ko, agpilikan ko ba? Nasa din mong tuti patong pala. Kinabak na, kendayaw dito'y daga. Menubiyag ang nanay.